דיג'וני פודקאסטים מקסישטי לידה, אפיסודי שטט. מיקטו מיר, אורויטים דוגי קלו אשקלצ'ואר, יו פרשנדס נא יוגוי בוקו לשיפריס. אפיסוד דובשדוי מאינטרוויסטן מזוטין ארטן, מצ'ילימי פרטונימואר מטורנטות קנדידט פר סטודנט דה פמילי דה טורה נספידן אפר זגדיס תאוניברסיטית מוטה מיר פרטן. פודקאסטין נא קלואר, פודקאסטין ג'אשט, מונ në www.emivistc.com/podcast6. Shumë të jeshtë besoj. Aty folëm në fakt për tre faktor shumë të rëndësishëm që duhet të mbaj parasysh si studenti, si familja e ti, kur zgjedhin në cilën universitet duan të shkojnë. Sot, në pjesën e dytë të fundit të kësaj interviste, të fokusohemi te mënyra se si të përdorim për zgjedhjen e universitetit si një ulitse midis çdo studenti të ardhshëm dhe tregut të punës. Çdo studenti dhe profesionit të të ardhshëm me qëllim edhe nxjerrjen e të ardhurave përgjatë viteve të studimeve, por nga ana tjetër në një farë mënyrë dhe futin e këmbës së tregun e punës sa më afër profilit të shkollës. Miq, në fakt po regjistroj këtë podcast para se të ikim në pushime. Dhe kur të dal online, do kem zhvilluar disa takime që janë trajnuese, përgatitse me aspirant për student në shkollën e mesme Hasan Tasini, e cila është një shkollë shumë e dashur për mua. Jam e bindur që andi do sjell shumë mendime vlerë për të ndarë së bashku. Miq, ju uroj dëgjim të këndshëm.
Pra, nëse po thoshim që ata të kenë mundësi të punësohen para se të mbarojnë vitin e tretë. Unë këtë i kam parë në praktikë, në fakt, është një nga gjërat më të bukura që kam parë në tretë. Që ata shikojnë si gjën primare kur kanë ardhur të punojnë, të vënë në praktikë gjithçka që mësojnë, dhe në fund të ditës kjo është dhe ana financiare që simbulojnë veten e tyre. Nëse do të flisim tani për një prind i cili duhet të zgjedh midis universiteteve në parim, le të themi që të buja tashmë që ne flasim i ka të plotësuar kontingjentin, sepse isha tek takimi që ju bëtë atje dhe keni kontingjente për zgjedhur në shkollat. Çfarë do të ndihmonim dikë tani i cili nuk e ka këtë mundësi të marrë këtë informacion në kanale të tjera? Në qësë do të flasim pak apelit e kompanive në cilat në punën. Qëpar të i thoshe një prindit në përgjithsi? Qëpar duhet qikoj? Nëse më lejon, them vetëm kaq, ka shumë prej prinderve me cilat unë punoj, që vim në një moment që janë shumë, unë do të quaj në pikën e një dëshpërimi, sepse thonë, ore, më duket vetja si kur jam një donator, më duket vetja si kur jam një sponsor, apo duhet marrë të shikoj këtë gjë si një investim që më po bëj për jetën time. Në fakt, kam mendime të ndryshme për këtë gjë. Unë do të mendoja që është prind dhe gjitha, dhe themi që ka një dashuri të pak kursëzuar me gjëra tjera, por që gjithsesi, që mund të thoshe një prindi që në fakt të pes lek që ka hequr me një, do duhet i përdor për shkollimin e fëmijëve.
Unë do të thoja që nga anë emocionale është prind dhe do të mbetet prind dhe asë mund mendohet se mund të sillet jo si prind. Por vendimi është e mira të jetë vendim racional. Racional në kuptimin çfarë do të ishte ajo gjë që do ta ndihmonte më mirë fëmijën në fjalë për të ecur përpara. Ktu fillon që nga njohja e cilësive të veçanta që ka një i sapo diplomuar në matur. Vetë ky person, ky ish maturant, duhet të njohë vetë vetën. Sa më mirë të të mundur. Prindri duhet njohë cilësit. E dyta, dhe prindri dhe maturantët duhet të informohen më mirë se çfarë cilësish kërkohen në një profesion apo në një profesion tjetër.
Në tregun e punës.
Në tregun e punës. Sepse sa më mirë të përputhen cilësit individuale me cilësit e kërkuara në ato lloj profesioni, aq më i lartë do të jetë probabilisht rezultati i pritshëm. Së dyti, dhe prindit dhe maturantët duhet të marrin sa më shumë informacion të bollshëm dhe real për mënyrën se si veprojnë për ditasi shkollat ndryshme.
i cili merret në fakt
dhe ky informacion nuk duhet të jetë i përcipt apo i nisur nga klishe dhe të dhëna anekdotike. Duhet të jetë nga afër dhe nga brenda secilës shkolle. Dhe unë këtu të sugjeroja që burimi më i besueshëm, relativisht më i besueshëm dhe më i drejtpërdrejt se ç'bëhet në një shkollë apo në një shkollë tjetër, janë studentët e asaj shkolle apo shkollës tjetër. Prej tyre merr vesh fare mirë se ç'ndodh në shkollë. Dhe e treta, studenti nga i cili do kërkohet informacion duhet të jetë një person i ktill, i ngjashëm për nga cilësit me maturantin e atij prindi që kërkon të di se ku shkon në shkollë të lartë. Ta ilustroj me një shembull. Në qoftë se do pyesim një student në një shkollë dhe ky student i një shkolle është nga ato që do një shkollë rahat. Shko atje, hy dil mas qefit, pastaj e merr natën kaluese pa mund. Atëherë ky student do ta lavdroj shkollën vet. Por a është kjo shkolla e duhur për një maturant që do një shkollë serioze, impenjative, sfidante etj etj? Ja, natyrisht. Pra, ka nevojë pra që të bëhen për ta përmbledhur edhe një herë tre gjëra. E para, një vetveten apo fëmijën tën, cilësitë që ka ai. Dy, informohu se çfarë cilësish të veçanta, jo vetëm formimi, por dhe karakteriale, kërkohen në profesione të ndryshme, të specialiteteve të larta në tregun e punës, dhe treta, gjej burimin e duhur të informacionit se ç'ndodh brenda shkollave të ndryshme, ku kryesisht ky burim mund të jenë studentët, por me një ngjashmëri mes atij që merr informacion dhe fëmijës tatë. Po bën këto tre hapa në mënyrë metodike, atëherë besoj që çdo maturant aktual dhe prindrit e tij do të mund të arrijë në një vendimarrje të mëdhtë. Ne në shkollën tonë i ftojmë maturantët dhe prindrit ti bëjnë këto tre hapa. Në gjitha kontaktet që kemi përmes konkurseve maturantët, përmes takimeve dhe intervistat me maturantët dhe prindrit e tyre përgjatë gjithë vitit, veçanërisht në të periudhën e verës, ne përpiqemi t'i bëjmë atyre të qartë se si është situata e punësimit në degët që ne ofrojmë si shkollë. Pra në fushën e administrimit biznesit, që për financë, që për kontabilitet, që për marketing, që për menaxhim, apo në fushën e studimeve juridike. Pra i shpjegojmë qartëzi se që perspektivë punësimi ka dhe në fakt duhet të thesoj këtu që probabiliteti i punësimit nuk është më shumë se 10%, në që për çdo vend pune do të konkurojnë mbi 10 vetë. Dhe ka vënde dhe ka vënde pune sa 1/10 atyre që pretendojnë në totalin e vetë.
Që pa hyrë në garë.
Dhe ndaj pra kërkohet cilësi, që kur t'hysh nga artë, t'jesh më i mirë se tjerë. Dhe kërkojnë cilësit e dure. Pra, i shpjegojmë mirë maturantëve dhe prindër të tyre që në abinë në takime, apo i kontaktojmë edhe për mes rjetëve sociale, përpiqemi pra të japim këtë informacion. E dyta, përpiqemi që edhe ne ta njohim kandidatin që në vjenë.
Ta, cilët e në kandidatë që nuk do t'i minit kur? Që nuk do t'i minit? Qëfar duhet e viktojnë?
Për mbledh të zi, shpesh në e themi dhe ja themi dhe kujdo që vjen në shkollën tonë, e themi në të shkollë, ne konsiderojmë për të pranuar, të gjitha ta, dje me vajza, që asë nuk janë lastuar nga të mirat e jetës, asë nuk janë dorzuar nga hallet e jetës.
Në fakt, kjo është e diska që më amë bërë shumë për shtypje në takimin që ju bëtë në maturantët. Edhe ajo që kam mërë ishte reagimi disa prindërve që unë kisha rreth e rrotull atje, dhe ishe në fillim duke parë, dhe pastaj u kthyen nga fëmijët e tyre dhe si kur donin t'i jepin një mesazh e shikon, në këta persona që vinë në përshkolla, ose që shkojnë nga një shkollë në tjetër dhe aplikojnë ta, cila mendon që bëjnë gabim kur vende aplikojnë dhe kur bëjnë takimet e para për zgjedhëse?
Unë po marë atë kategori të djemve vajzave të çdo viti që më rënë shkollën e mesme, që nuk janë as të lastuar, as të dorëzuar. Pra, janë nga ata djemve vajza që janë të gatshëm të sakrifikojnë. Janë të gatshëm të mësojnë fort, janë të gatshëm të shkojnë në për kompani, banka dhe të bëjnë praktik, ashtu si që i duam dhe i bëjnë studentët tanë, të shkojnë dhe jeta e tyre e përditshme të mos jetë një jetë vanitoze, një jetë përtaci, por të jetë një ditë dinamike që fillon në mëngjes dhe mbaron në darkë, duke u marrë me formimin e vet profesional. Natyrisht janë të ri dhe duhet të gëzohen, të merren me sport, me shoqërim dhe gjithë ato të mirat dhe emocionet që jep kjo moshë. Por pa hequr vëmendjen dhe përkushtimin kryesor tek rrugtimi i formimit profesional të lartë.
Tanë që mund të themi një prindi apo një të riu që është në akoma në më dyshjen studimit e larta në Shqipëri apo në bot?
Për parë se t'ja përgjigje kësaj, pra që ta përmbyllë të parën, pra kësaj kategorie, i drejtohem kësaj kategorie. Kjo është kategoria e cila është dhe krahasuar me kategori të tjera djemshe vajza që marrin shkollën e mesme. Kjo që përmenda, pra as të lastuar, as të dorëzuar, janë pikërisht ata që janë dhe më kërkues, që zhbirëlojnë më shumë, që përpiqen të marrin më shumë informacion. Po që dhe përpiqen të marrin më shumë informacion për zgjedhjen që do bëjnë. Unë këtu do t'i thoja që zgjedhjen duhet ta bëjnë sipas atyre tre hapave metodike që përmenda më lart, sepse vëre që shpesh gabojnë. Dhe edhe ne na ka ndodhur që studenti na ka ardhur me kërkesë për të transferuar tek ne në vitin e dytë ose të tretë dhe na ka thënë kam pas edhe të bëu në Kosera, por shkova në filan shkollë, shkova ke një shkollë tjetër, atje u zhgënjeva, shkova me tjera ide, pritshmëri dhe më dolin ndryshe dhe kthehen këtu dhe kemi shumë kërkesë. Pra, vetëm që të bëjnë maksimumin e mundshëm që të marrin të njohin vetë vetën një, dhe këta e njohin goxha vetë vetën në raport me tjerët. Dy, të marrë informacion për cilësit që kërkohen në tregun e punës, në profesionet që përmenda, të menaxhimin, financën, kontabilitetit dhe drejtësisë. Dhe treta, të marrë informacion, ashtu si që marrim nga shkolla jonë dhe që ne i themi, takoni me studentët tanë, ullini me ta dhe pytini për çdo gjë dhe mos merrni a priori
çfarë
themi ne. Por verifikoni për mes studentëve të farë, me këdo që të takoni në mjedisit e shkollës ta. Kështu dhe të bëjnë edhe me shkollët tjera. Në mënyrë që dhe metoda e krahasimit të jetë njëtë. Ndërsa, brënda Shqipëris dhe ja Shqipëris, edhe këto nuk ka një recetë.
Nuk mund të ketë një masë për gjithë, po themi në përgjithësi.
Nuk ka një recetë, një masë për gjithë.
Për shumë, tu keni sa student që unë i pashë e kam ardhur nga Italia, janë sa të vitit e dytë. Dhe kur fola me to dhe i thash përse keni ardhur, ajo që më thaj ishte që realisht ndjeva që mund të mësoja, realisht ndjeva të që më këshin thëmë prindit që këshin parë për para viteve në ndëdhjetë për shkollë, dhe realisht po jetë shumë mirë. Por gjithmonë kam në mendje ata prindër me të ardhura modeste, që largimi një fëmije shpeshherë rëndon të themi financat e familjes. Pra nuk flas për një fëmijë i cili ikën dhe çan vetë.
Jo vetëm nga ana financiare, po unë do të analizoja kështu. Parimi i parë. Çoj fëmijën ke shkolla më e mirë e mundshme. E dyta, çoj fëmijën në atë shkollë që mund ta përballosh. Se shkollat e mira, më të mira të mundshme, si rregull janë dhe më shkëlqyer.
Janë dhe më
shkëlqyer. Janë dhe më shkëlqyer të mos. Pra, çoj financo edukimin e fëmisë tënd në shkollën më të mirë.